Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDGF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Ζέφυρ Χίλη στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google «Σταύρος Μαρμαρινός Radio» και να το αναζητήσει στην ημερομηνία που θέλει. Ο απαντεχού ελληνισμός τίμησε χθες 19 Μαΐου την ημέρα της Ποντιακής Γενοκτονίας. Σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού είναι ως γνωστόν το μοναστήρι της Παναγίας Ουμελά στον Μαρτυρικό Πόντο. Συμμετέχοντες στον εορτασμό θα σας μεταδώσουμε σε λίγο σχετικό αφιέρωμα. Σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1941, έγινε η ιστορική μάχη της Κρήτης με θήτη την ναζιστική Γερμανία. Θα έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή σχετικό επίσης αφιέρωμα. Να αναφέρουμε ότι ο Σύλλογος Κρητών που εδρεύει στο Palm Harbor τέλεσε σήμερα το πρωί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Clearwater. Για την μάχη της Κρήτης μίλησε στη συνέχεια εκεί ο Μανώλης Βελιβασάκης, ιδρυτής και πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμική Κρήτη και πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Χθες φιλοξενήσαμε στο στούντιό μας τον πασίγνωστο κιθαρίστα και τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη, Σεραφείμ Λάζο, που έδωσε με μεγάλη επιτυχία ρεσιτάλ, το οποίο οργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας και έγινε στο κριτικό σπίτι στο Palm Harbor. Μικρό μέρος από την χθεσινή συνέντευξη θα επαναλάβουμε λίγο αργότερα. Τελείωσε χθες το πρώτο μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων στον Άγιο Αυγουστίνο, με την ευκαιρία της επετείου των 250 χρόνων ελληνικής παρουσίας στην περιοχή και γενικότερα στην Αμερική. Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις στις 16 και 26 Ιουνίου. Σχετικό ρεπορτάζ μεταδώσαμε χθες.
Παράθυρο κλεισμένο, σφαλισμένο σκοτεινό. Για ποιο λόγο δεν τα ανοίγει, της ματάρα να σε δω. Για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγεις, της ματάρα να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Τ' ανοίγια, τ' ανοίγια. ως θάλασσα σταγιάζει. Ώρες να σου τραγουδώ, η καρδιά μου φλόγες βγάζει, μα δε βγαίνεις να σε δω.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Τιμήθηκε από όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 2193 του 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καθιέρωσε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της. Η Ομογένεια της Αμερικής έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων και έχει υποστηρίξει αποφασιστικά, πιέζοντας πολιτικούς για την αναγνώριση της μεγάλης αυτής εθνικής τραγωδίας. Κορυφαίο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού είναι πάντα το μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά, που είναι χτισμένος τόρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου. Για τους περισσότερους Πόντιους, το προσκύνημα στην Παναγία σου Μελά του Πόντου αποτελεί όνειρο ζωής. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, το ανέβασμα και προσκύνημα πιστών στο μοναστήρι αυτό ήταν απαγορευμένο από τους Τούρκους. Ο Ηλίας Τσεκερίδης είναι ένας από τους ομογενείς που πήγαν εκεί για προσκύνημα, και μάλιστα δύο φορές. Την πρώτη φορά οι Τούρκοι απαγόρευαν να ανάψουν κεριά οι προσκυνητές στο μοναστήρι. Έτσι, συγκινημένοι τα άναβαν κάνοντας το σταυρό τους στο δρόμο, στο ανέβασμα προς το βουνό, όπου βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι σύμβολο. Ο Ηλίας Τσεκερίδης, που διατέλεσε τρεις φορές πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, επίσης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Μίζωνος Νέας Υόρκης, καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων στο Νόρβουλ του Κονέκτικατ, είναι φιλοξενούμενος στην σημερινή μας εκπομπή. Ο κύριος Τσεκερίδης θα μας μιλήσει για το προσκύνημα στο μοναστήρι αυτό, που είναι σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, καθώς και επισκέψεις του σε διάφορες περιοχές του μαρτυρικού Πόντου. Κύριε Τσεκερίδη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή, που στο τμήμα αυτό είναι αφιερωμένη στην επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας. Ξέρουμε ότι εσείς έχετε επισκεφθεί το μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά όχι μία αλλά δύο φορές, σε δύσκολες στιγμές αλλά και σε λίγο καλύτερες. Εννοώ ότι την πρώτη φορά υπήρχαν ακόμα διάφορες απαγορεύσεις, ενώ την δεύτερη φορά που πήγατε ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, γιατί έκανε την Θεία Λειτουργία εκεί, τον Τρισάγιο, ότι υπήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο κύριος Βαρθολομαίος. Ενημερώστε μας λοιπόν για αυτές τις δύο επισκέψεις. Πότε κάνατε την πρώτη επίσκεψη?
Πρώτα να σας ευχαριστήσω που καλωσορίζετε στο πρόγραμμά σας και να μιλήσουμε και σε εσένα και στους ακροατές. Η πρώτη επίσκεψη μου έγινε στον Πόντο το 2006, πήγα στην Τραπεζούντα, πήγαμε βέβαια πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί πήγαμε Αμάσια και ξέρεις η Αμάσια που κρεμάσαν όλους τους φρούχοντες εκεί οι Τούρκοι με τα δικαστήρια, τα... χωρίς να έχουν τίποτα κατηγορίες, απρούστατα τους κρεμάγανε και πήγα στην πλατεία της Αμάσιας για να δω την πλατεία που κρεμάσανε τους πόντιους και από εκεί πήγαμε στην Τραπεζούντα και εν συνεχεία πήγαμε στα χωριά της Τραπεζούντα προς την Μάτσικα ή Ματσούκα που την λέμε εμείς οι πόντιοι.
Τις πόλεις αυτές που επισκεφθήκατε, είδατε κάποιους ή κάποια κτίρια, κάτι που να θυμίζει τον παλιό Πόντο?
Και βέβαια υπάρχει το σπίτι του Θεοφύλακτου που είναι και μουσείο και το σπίτι του Καπαγιαννίδη στην Τραπεζούντα που χτίστηκε στις αρχές του 1900 του Καπαγιαννίδη. Και επειδή ένα βράδυ έμεινε εκεί ο Μουσταφά Κεμάλ, το έχουν τώρα μουσείο και διατηρείται σε άψογη κατάσταση. Σκεφτείτε τι, με τι και πώς χτίστηκε αυτό το σπίτι για να περάσει ολόκληρος αιώνας από πάνω και να φαίνεται σαν να είναι ένα καινούριο κτίριο.
Ναι.
Αυτό είναι στην Τραπεζούντα. Μετά πήγαμε στα χωριά, συγκεκριμένα στο χωριό του πατέρα μου και της μάνας μου, γιατί είναι από το ίδιο χωριό και είναι τα χωριά της Ματσούκας, ο Μάσκας. Το χωριό του πατέρα μου και της μάνας μου το λέγανε Κουνάκα. Βρήκαμε μια γυναίκα, ήμασταν μια παρέα. Μια γυναίκα που μας είπε να φτάω σας χαβίτς, να σας κάνω χαβίτς. Χαβίτς είναι ένα φαγητό που το κάνουν με... καλαμπουκίσιο αλεύρι και με γιαούρτι με τυρί το τρως και της λέω και δεν μπορούμε εμείς, δεν έχουμε καιρό. Και οι στάβλοι, στάβρο που υπήρχαν από τότε υπάρχουν. Η πρώτη τύχη είναι και χτίσανε από πάνω πάλι λίγο και πως είχαν μέσα τους στάβλους με τα σανίδια να είναι από τις άκρες προς τα μέσα για να φεύγουν οι κουτριές με το νερό να καθαρίζουν χωρίς να χρειάζεται να κάνουν με τα φυκάρια.
Συναντήσατε ανθρώπους να μιλούν ποντιακά?
Ναι.
Μιλήστε μας γι' αυτό.
Αυτή η γυναίκα που σου είπα μας είπε να μας κάνει το φαγητό αυτό, μας το είπε στα ποντιακά. Είχαμε έναν μαζί μας ο οποίος είχε ξαδέρφια εκεί, γιατί ο θείος του έμεινε πίσω και... της ερώτησε γιατί εσύ μιλάς ποντιακά και η αδελφή σου δεν μιλάει και λέει εξαρτάται από τον άντρα σου. Ο άντρας της δεν την άφηνε να μιλήσει ποντιακά.
Mm-hmm.
Υπάρχουν σε πολλά χωριά που μιλάνε και χορεύουν και παίζουν και τη λύρα.
Το ερώτημά μου είναι η δική σας οικογένεια κύριε Τσακερίδη είχε περιπέτειες κάποιος από τους προγόνους σας?
Η μάνα μου ήταν παντρεμένη. Ο άντρας της πέθανε εκεί. Στις κακουχίες.
Στις κακουχίες.
Yes. Δεν το σκοτώσανε, πέθανε. Ο παππούς μου ήταν προύχοντας από τον πατέρα μου. Όταν έρχονταν οι Τούρκοι να χτυπήσουν το χωριό, να πάρουν ανθρώπους για να πάνε στα βουνά, για να τους πάρουν μαζί τους, τον στέλνανε στον παππού μου για να τους δώσει βούτυρο, τυρί, οτιδήποτε για να αφήσουν ήσυχο το χωριό. Το χωριό του πατέρα μου Σταύρο ήταν αμυγές ελληνικό. Γι' αυτό τώρα που πας στο χωριό εκεί δεν ξέρουν την ιστορία του χωριού. Yeah. Γιατί δεν είναι, αυτοί που είναι εκεί ήρθαν να βάλανε. Δεν είναι ντόπιοι από το χωριό του πατέρα μου.
Yeah.
Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Ηλία Τσακερίδη, ο οποίος διατέλεσε τρεις φορές πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, επίσης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Μίζωνος Νέας Υόρκης, καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων στο Νόρβολ του Κονέκτικατ. Φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Τσακερίδη με την ευκαιρία εορτασμού της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο ίδιος, ο κύριος Ηλίας Ζεκερίδης, έκανε 2 φορές προσκύνημα στην Μονή, στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο.
Ας έρθουμε τώρα στο μεγάλο μνημείο του ποντιακού ελληνισμού, του ελληνισμού γενικότερα, το μεγάλο αυτό ιερό, δηλαδή το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Κάνατε λοιπόν 2 επισκέψεις εκεί. Για να ξεκινήσουμε με την πρώτη σας επίσκεψη που είχε πολλές δυσκολίες από ό,τι ξέρω. Για μιλήστε μας.
Κατεβήκαμε κάτω εκεί που...
Ήτανε ποια χρονολογία,
2006.
Το 2006 λοιπόν η πρώτη σας επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας, ναι, Σουμελά.
Κατεβήκαμε κάτω, μας άφησε το λεωφορείο εκεί, το ποτάμι.
Όταν λέτε κάτω εννοείτε τους πρόποδες.
Ναι.
Τους πρόποδες.
Της Παναγίας, το ποτάμι. Το ποτάμι της Παναγίας. Και από εκεί ανηφορήσαμε για να πάμε απάνω στο μοναστήρι. Εκεί, Σταύρο, μπορώ να σου πω, δηλαδή, δεν μπορούσαμε, ήμουνα με ένα συμμαθητή μου από το γυμνάσιο, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε.
Όταν φτάσατε πάνω.
Χωματόδρομο όμως. Τη δεύτερη φορά πήγαμε από πίσω, μας πήγαν τα λεωφορεία μέχρι απάνω και από εκεί δεν είχαμε πολύ να περπατήσουμε. Την πρώτη φορά περπατήσαμε από το ποτάμι κάτω μέχρι απάνω.
Πόση ώρα περίπου και μπορεί να είναι.
Μπορεί να κάναμε βέβαια. Περπατάγαμε σιγά σιγά, θα κάναμε μισή ώρα και παραπάνω.
Περισσότερο από μισή ώρα, μάλιστα.
Να φτάσουμε πάνω.
Ναι.
Ανάψαμε κελιά, δεν μας αφήναν να ανάψουμε κελιά. Ανάψαμε κελιά και τα αφήσαμε εκεί στον τοίχο, κουλαμαζεμένα.
Στη διαδρομή δηλαδή, στο ανέβασμα, αφήνατε τα κελιά.
Στο ανέβασμα, όταν φτάνεις στις σκάλες.
Ναι.
Και από εκεί και πάνω θα πάρεις στις σκάλες. Ανάψαμε τα Κυριακή μέσα στο μοναστήρι.
Το απαγόρευαν.
Δεν μας αφήναν.
Το απαγόρευαν, οπότε τα ανάψατε νωρίτερα πριν στον δρόμο, κάτω, μάλιστα.
Κάτω, πριν να ανέβουμε πάνω στις σκάλες.
Κύριε Τσακερίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή με την ευκαιρία της επετείου. Να είστε καλά.
Θεός.
Ευχαριστώ πολύ.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τι λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust of pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant depot. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. ο Σύλλογος Κρητών που εδρεύει στο Pearl Harbor τίμησε την ιστορική μάχη της Κρήτης που ήταν αποφασιστική στην πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 20 Μαΐου 1941 οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νότα εν ώψη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, δηλαδή της εκστρατείας στην Ρωσία, και να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική με φαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι σύμμαχοι. Τις παραμονές της επίθεσης, οι σύμμαχοι είχαν τακτικό πλεονέκτημα σε ξηρά και στη θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. Έτσι, το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε να διεξαγάγει την επιχείρηση από αέρος με την χρησιμοποίηση δυνάμεων ανεξυπτωτιστών σε ευρεία κλίμακα, για πρώτη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο πτέρυγος Κουρτ Στούντεν, 51 ετών, βετεράνος πιλότος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη διάθεσή του 1.190 αεροπλάνα, πολεμικά και μεταγωγικά, και 29.000 άνδρες, αλεξιπτωτιστές και πεζικάριους, ενώ οι Ιταλοί θα συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες. Θα σας μεταδώσουμε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα στην ιστορική αυτή μάχη της Κρήτης.
Το σύνολο των γερμανικών δυνάμεων που πήραν μέρος στην επίθεση ήταν 22.500 άνδρες, 70 πλοία και 1.370 αεροσκάφη. Οι Βρετανοί ήταν περίπου 30.000. Υπήρχαν επίσης περίπου 11.500 Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες που είχαν μεταφερθεί στην Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης άρχισε ουσιαστικά από τις 14 Μαΐου με ανηλεείς βομβαρδισμούς των αεροδρομίων των πόλεων και των λιμανιών της Μεγαλονήσου, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Η γερμανική αεροπορία πέτυχε να απομονώσει το νησί από τη θάλασσα και έτσι δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στον ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων. Τα βρετανικά πλοία κατέπλεαν στην Κρήτη μόνο κατά τις μεσονύκτιες ώρες. Η επίθεση από τον αέρα με βομβαρδισμούς και τη ρήψη αλεξιπτωτιστών άρχισε την αυγή της 20ης Μαΐου 1941. Δύο περίπου ώρες από τον ασυνήθιστο σε πάθος, έκταση και διάρκεια βομβαρδισμό αρχίζει η πτώση των αλεξιπτωτιστών, αφού στο μεταξύ έχει αχρηστευθεί ολόκληρη η αεροπορική άμυνα των περιοχών Μάλεμε, Χανίων και Σούδας. Πολυάριθμα σμήνη μεταφορικών αεροσκαφών άρχισαν να πραγματοποιούν ρήψεις αλεξιπτωτιστών με κύριο βάρος στην περιοχή Μάλεμε. Οι συμμαχικές δυνάμεις μάχονται ηρωικά παρά τις πολεμικές αδυναμίες τους σε όλη τη ζώνη των Χανίων και καταφέρνουν σημαντικά πλήγματα κατά των Γερμανών. Η αξίωση των Χανιωτών να τους προμηθεύσουν όπλα να πολεμήσουν τον κατακτητή, η Κρήτη είχε αφοπλιστεί από το καθεστώς Μεταξά, δεν εισακούεται, παρά το ότι υπάρχουν πολλά όπλα κλειδωμένα στα παλιά βενετσιάνικα νεόρια του λιμανιού. Αν και η μάχη είχε αρχίσει νωρίς στα Χανιά, τα τμήματα που υπερασπίζονταν το Ρέθυμνο το αγνοούσαν. Την τραγική πραγματικότητα συνειδητοποίησαν το απόγευμα της ίδιας μέρας με την πτώση των πρώτων Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην περιοχή τους. Από τα 160 μεταγωγικά αεροπλάνα που παίρνουν μέρος, καταρρύπτονται 7. Ο συνταγματάρχης Στουρμ, διοικητής, συλλαμβάνεται εχμάλωτος. Όσοι από τους αλεξιπτωτιστές σώζονται, βρίσκονται στενά πολιορκημένοι. Στο Ηράκλειο, αφού προηγήθηκε σφοδρός βομβαρδισμός στις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο, το λιμάνι και τις νότιες παρυφές της πόλης, ακολούθησε τις απογευματινές ώρες η ρήψη των αλεξιπτωτιστών. Η είδηση για ρήψεις αλεξιπτωτιστών στο Μάλεμε φτάνει στο αρχηγείο του Βρετανού ταξίαρχου Τσάπελ μόλις στις 2.30 μετά μεσημβρίαν. Σημαίνει αμέσως γενικός συναγερμός και σχηματίζονται ομάδες πολιτών οι οποίοι σπάζουν τις αποθήκες όπλων, εξοπλίζονται κατάλληλα και ρίχνονται στον αγώνα κατά των αλεξιπτωτιστών. Έτσι, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο αντιστάθηκαν και δεν καταλήφθηκαν. Αντίθετα, στο Μάλεμε, οι Γερμανοί πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα μικρό προγεφύρωμα και το πρωί της 21ης Μαΐου να καταλάβουν το αεροδρόμιο. Ο Πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός, κριτικός ο ίδιος, έχει περιγράψει εκείνη τη γερμανική επίθεση στη μάχη της Κρήτης ως εξής. Το θέαμα των χιλιάδων αλεξιπτωτιστών που πέφτανε κοντά από εκεί, από τα περιβόλια έως στην περιφέρεια Μάλεμε, θα μείνει στην μνήμη μου ως κάτι εξόχως ενδιαφέρον, παρά τα στραγικά συνέπειά του για την Κρήτη. Τα αλεξίπτωτα με τα διάφορα χρώματά των, άσπρα, κόκκινα, πράσινα, αναλόγως του προορισμού εκείνου που κατέβαινε με αυτό από τον ουρανό, έδιναν ένα θέαμα που δεν μπορώ να το παρομοιάσω εύκολα με καμιά εικόνα από τη σύγχρονη ζωή. Τραγικά πολύχρωμα όρνια που χυμούν στη γη για την αρπαγή του θυράματός των. Τα αερόπλια που εξεκαίνωναν στον αέρα από 40 ή 50 αλεξιπτωτιστά στο καθένα ήσαν μεγάλα και μερικά δεν εδίσταζαν να κατέβουν μέχρι του εδάφους δια την καλυτέρα αποβίβαση ανδρών και υλικού. Η οργάνωση ημιλά το προς την εντέλεια της τραγικότητος. Το κυνήγι όμως που τους έγινε από των ελληνικών και βρετανικών στρατών και από τους πολιτοφύλακας κριτικούς που θυμήθηκαν τα παλιά τους, ήτο και αυτό από τα πλέον επιτυχημένα και εμπνευσμένα από πατριωτισμό πολεμικά μας κατορθώματα. Πολλούς ρίχναμε με τον τουφέκι πριν πατήσουν στο έδαφος, όπως κυνηγά κανείς τα πετούμενα πουλιά. Οι γυναίκες και τα παιδιά δεν υστέρησαν στον αγώνα αυτών. Η Κρήτη τελικά υπέκυψε κάτω από το βάρος της φοβερότερης πολεμικής μηχανής που είχε γνωρίσει ως τότε ο κόσμος. Αλλά η ηρωική αντίστασή της κίνησε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Οι Γερμανοί που υπολόγιζαν ότι θα καταλάβουν την Κρήτη μέσα σε 24 ώρες χρειάστηκαν 10 ολόκληρες ημέρες ώσπου να κατορθώσουν να κάμψουν με την υπεροπλία τους την αντίσταση των υπερασπιστών του νησιού. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν περισσότερες από 4.000 αλεξιπτωτιστές. Περισσότερα από 170 αεροπλάνα καταστράφηκαν. Ο ίδιος ο εμπνευστής της 7ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών, ο Στούντεντ, δηλώνει: «Ως διοικητής των γερμανικών μονάδων αλεξιπτωτιστών που κατέλαβαν την Κρήτη, συνδέω το όνομα αυτού του νησιού με πολύ πικρές αναμνήσεις. Ομολογώ ότι έπεσα έξω στους υπολογισμούς μου όταν πρότεινα αυτή την επίθεση. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να χάσω πολύτιμους αλεξιπτωτιστές, τους οποίους είχα σαν παιδιά μου, αλλά και να εκλείψει το σώμα των αλεξιπτωτιστών που είχα εγώ δημιουργήσει. Το σώμα αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά, επειδή όπως ομολόγησε και ο ίδιος ο Χίτλερ, η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες μέρες των αλεξιπτωτιστών τελείωσαν».
Παιδιά της ξένα επό, στα ξένα επόλε μουσανε. Πάνω επάνω στην Αλβανία, πάνω επάνω στην Αλβανία. Μα πάλι επό, μα πάλι επόλε μουσανε.
Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσετε την ημέρα σας είναι ένα λαχταριστό breakfast στο Daybreak Cafe στο Tarpon Springs. Daybreak Cafe. Αυγά για πρωινό σε πάμπολους συνδυασμούς που θα δυσκολευτείτε να διαλέξετε. Ή παραγγείλτε σύμφωνα με τη δική σας προτίμηση. Επίσης νόστιμα pancakes, french toast και waffles. Δοκιμάστε το Daybreak Benedict καθώς και το Tarpon Scramble και το Tarpon Omelette με τυρί φέτα. Για το μεσημβρινό σας γεύμα, το Daybreak Cafe προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, νόστιμες σούπες, μπέργκερς, χορταστικά ντέκερ και σάντουιτς και βεβαίως ζεστά φαγητά πιάτου. Daybreak Cafe, για πρωινό και μεσημβρινό φαγητό, σε άνετη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, για σας, με την οικογένεια ή τους φίλους σας. Daybreak Cafe, 1981 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-940-3136. Daybreak Cafe σας περιμένει.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας στο Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 6. Οι Απόστολοι επέστρεψαν στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Ο Ιησούς τους λέει: «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας για να αναπαυθείτε λίγο». Και αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαίνουν έρχονταν και ο Ιησούς και οι μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγαν με το πλοιάριο μακριά από τον κόσμο σε ένα ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν. Έτσι έτρεξαν από όλα τα μέρη με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς και μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Όταν εκείνος βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε. Γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Αφού πέρασε πολλή ώρα, τον πλησιάζουν οι μαθητές του και του λένε: «Το μέρος εδώ είναι έρημο και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω αγρικίες και στα χωριά για να αγοράσουν ψωμιά, γιατί δεν έχουν τι να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε: «Δώστε τους εσείς να φάνε». Του λένε τότε: «Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε». «Ξα ψωμιά έχετε?» τους ρωτάει εκείνος. «Πηγαίνετε να δείτε». Αφού εξακρίβωσαν, του λένε: «5 και 2 ψάρια». Τους διέταξε τότε να τους βάλουν όλους να καθίσουν για φαγητό, κατά ομάδες, πάνω στο χλωρό χορτάρι. Κάθισαν λοιπόν παρέες-παρέες, ανά 100 και ανά 50 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και τα δύο ψάρια. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν μάλιστα και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν 5.000 άντρες.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο κριτικό σπίτι, στο Palm Harbor, το ρεσιτάλ του φημισμένου καλλιτέχνη από τη Νέα Υόρκη, κιθαρίστα και τραγουδιστή, του Σεραφείμ Λάζου, του πρωτοπόρου στην ελληνική μπουάτ. Αυτός την καθιέρωσε στη Νέα Υόρκη, αυτός την δημιούργησε, αυτός την καθιέρωσε. Είναι πολύ γνωστός ο Σεραφείμ Λάζος, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά σε ολόκληρη την Αμερική, για το ποιοτικό τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο έχει κοινωνικά μηνύματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο στούντιό μας τον Σεραφείμ Λάζο. Τον είχατε ακούσει και τις προηγούμενες εβδομάδες. Σεραφείμ, σε καλωσορίζω με ιδιαίτερη αγάπη, με ιδιαίτερη συγκίνηση εδώ στο πρόγραμμά μας, μέσα στο στούντιο του σταθμού μας. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να τα πούμε, ναι.
Πώς είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από την χθεσινή εκδήλωση? Για πες μας, γιατί έχουμε εντυπώσεις από τον κόσμο, έχουμε τις προσωπικές μας εντυπώσεις, αλλά για πες μας τις δικές σου. Πόσο ικανοποιημένος είσαι?
Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Αλεξάνδρου, για την πρόσκληση, το συμβούλιο και όλους όσους με τιμήσανε χθες το βράδυ με την παρουσία τους.
Εγώ θα κάνω και μία άλλη μνήα, θα κάνω και μία μνήα στην Μαρία την Πουλά. Η απόφαση για να κληθείς εσύ για να έλθεις για το ρεσιτάλ αυτό ή συναυλίο όπως θέλεις έγινε επί προεδρίας της Μαρίας Πουλά. Είχαμε τις εκλογές πριν λίγες ημέρες, δηλαδή επί της προεδρίας της.
Αλλά μετά,
ναι, ο κύριος Αλεξάνδρου, ο σημερινός πρόεδρος, γιατί οι εκλογές έγιναν πριν λίγες μέρες, το δέχτηκε και το υποστήριξε αυτό κλπ. Όμως για την ιστορία πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι την πρωτοβουλία αυτός ο οποίος έκανε την πρόταση για να σε καλέσουν από τη Νέα Υόρκη ήταν ο φίλος μας ο Τέλης ο Κομνηνός.
Ο οποίος αυτές τις μέρες με φιλοξενεί στο σπίτι του.
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου, πώς είδες την αντίδραση του κόσμου?
Κατενθουσιασμένος και διψασμένος για αυτό το είδος του τραγουδιού. Κατενθουσιασμένος, ξανά το επαναλαμβάνω πάλι. Η ομογένεια στερείται αυτό το είδος τραγουδιού γενικά στην Αμερική. Γιατί στη Νέα Υόρκη υπάρχουν πάρα πολλές και σε εκδηλώσεις τέτοιες πάρα πολλές ή στο Σικάγο, αλλά εκτός από αυτές τις πολιτείες υπάρχει μεγάλη δίψα για αυτό το είδος τραγουδιού.
Ναι, πραγματικά λοιπόν είδαμε την αγάπη του κόσμου, είδαμε τα χειροκροτήματα του κόσμου, είδαμε ότι εκτός από κάνα δυο που έφυγαν κάπου μετά τη μέση μάλλον της εκδήλωσης και αυτοί μάλλον διότι θα είχαν κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις.
Όχι.
Να πούμε την αλήθεια. Ο κόσμος έμεινε μέχρι το τέλος. Χειροκροτούσε με την καρδιά του και σου ζήταγε να συνεχίσεις. Για να ακούσουμε όμως, τα λέμε εμείς αυτά, αλλά για να ακούσουμε κατευθείαν μερικούς από τους χθεσινούς ακροατές σου τι έχουν να μας πούν.
Λέγομαι Γιώτα Θεοφάνους, έζησα στη Νέα Υόρκη για πολλά χρόνια και τώρα είμαι εδώ στη Φλόριντα και ο Σεραφείμ Λάζος μου έφερε πίσω πολλές αναμνήσεις. Χάρηκα που τον άκουσα απόψε. Ευχαριστώ.
Έφη Βασιλείου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέα, καταπληκτικός, awesome, να το πω αγγλικά του, αλλά δεν έχω ξανακούσει τέτοια φωνή στην Αμερική. Βέβαια, η φωνή του μοιάζει με τον Κώστα το Χατζή, τον τραγουδιστή μας το μεγάλο στην Ελλάδα, αλλά έχει και το δικό του τύπο ο κύριος Λάζος. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λέγομαι Τηλέμαχος Κομνηνός, με φωνάζουν τέλειο εδώ στην Αμερική, εν πάση περιπτώσει. Απόψε ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Ευχαριστούμε όλους και περισσότερο ευχαριστώ τον κύριο Μορμωρινό, γιατί και αυτό τη διαφήμισε και γέμισε η αίθουσα και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ευχαριστώ όλους σας.
Μανώλης Βελιβασάκης. Θυμηθήκαμε τα παλιά. Αγαλίασε η ψυχή μας. Ο Σεραφείμ Λάζος Ο αγαπητός ο Σεραφείμ, η φωνή του και η κιθάρα του μας κατέπληξε απόψε. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία για την όμορφη βραδιά.
Είμαι Κατερίνα Διακογιάννη. Ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ το ρεσιτάλ απόψε του κύριου Σεραφείμ Λάζου. Είχε πολύ ωραία μουσική, ποιοτική, έπαιζε πολύ όμορφη κιθάρα. Μου θύμισε τον πατέρα μου, ο οποίος τραγουδούσε και έπαιζε από τη Ζάκυνθος. Πολύ το ευχαριστηθήκαμε και η μουσική του σε αγγίζει στην ψυχή και όλοι τραγουδήσαμε μαζί του.
Γεια σας, είμαι η Μαρία Γκόρτερ. Μένω στη Φλόριδα. Σήμερα είχαμε μια ωραιότατη βραδιά με τον Σεραφείμ τον Λάζο. Ήταν εξαιρετικός, ακούσαμε ωραία τραγούδια εξαιρετικής ποιότητας και η φωνή του ήταν καταπληκτική και είχαμε πολύ καλή παρέα. Τέτοιες βραδιές είναι πολύτιμες για μας και θα θέλαμε να έχουμε κι άλλες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να χαρούμε μια τέτοια υπέροχη βραδιά σήμερα. Ευχαριστώ.
Μιχάλης Αλεξάνδρου, είμαι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και είμαι πολύ περήφανος για την απόψινή βραδιά. Ήταν κάτι το μοναδικό. Στην περιοχή μας δεν έχει ξαναγίνει βραδιά μπουάτ με τον υπέροχο Σεραφείμ Λάζο. Μας έφερε στα νιάτα μας τα χρόνια τα παλιά του 60 και του 70 και αυτό που είδα απόψε, είδα ανθρώπους που τραγουδάγανε μαζί του. Έχουμε πάει σε χορούς, χορεύει ο κόσμος τα τσιφτετέλια του και τις χαρές τους, αλλά 120 άτομα να τραγουδάνε μαζί, Χατζή, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή μας. Και είμαστε χαρούμενοι που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος και ελπίζουμε να είναι η αφετηρία για πολλοί και άλλες ποιοτικές δουλειές. Μας δίνει θάρρος.
Λέγουμε Κέι Σκορδίλη, περάσαμε μία πολύ, πάρα πολύ ωραία βραδιά στο κριτικό σπίτι με τον κύριο Σεραφείμ Λάζο, το οποίο είχα την μεγάλη ευχαρίστηση να γνωρίσω και να μου πει όταν με συστήσανε ότι δούλεψε και ήταν στο Ιφωνοληψία όταν αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο που ήταν με τον Σπύρο Σκορδίλη στο Κολόμπια το 1962. Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη συγκίνηση. Πάρα πολύ ωραία. Οι εντυπώσεις μου είναι ότι πρέπει αυτά να γίνονται πιο συχνά.
Όμως δεν είχαμε μόνο αυτού του είδους τα τραγούδια, παρά είχαμε ένα μουσικό ταξίδι στην πραγματικότητα. Είχαμε αυτά τα τραγούδια με τα κοινωνικά μηνύματα, είχαμε όμως και άλλα τραγούδια, πάντοτε ποιοτικά όμως. Είχαμε νοσταλγικά τραγούδια, είχαμε παλαιά τραγούδια.
Μέχρι,
είχαμε...
μέχρι Γούναρη.
Γούναρη, νοσταλγικά τραγούδια, αυτό λέω, ναι. Έτσι. Τι άλλα έχεις τραγουδήσει, πες τα και εσύ με το στόμα σου.
Κατάδες τραγούδισα. Έτσι. Γνωστά τραγούδια συνδετών γνωστών. Αλλά αυτό που διαπίστωσα χθες είναι ότι ο κόσμος δεν άκουγε μόνο, ήταν σφουγγάρι.
Δηλαδή.
Οι ακροατές που ήταν κάτω εκεί ο κόσμος, τα τραβούσαν τα τραγούδια, τη μουσική την είχε σας, την τράβα και σας φουγγάρι, τόσο την αγαπήσανε τη δουλειά μου.
Εγώ είδα μεγάλης ηλικίας ανθρώπους όταν τραγουδούσε στα παλαιά τραγούδια, Γούναρη και αυτά τα νοσταλγικά τραγούδια, είδα δάκρυα στα μάτια τους.
Τι είπα, ζεμπέγικα, αυτή τη μοσχολή πώς λέγεται, το ξέχασα τώρα, κοντά στα ξημερώματα, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Είπα όλα καλά και όλα ωραία, θα το μεθύσουμε τον ήλιο. Τραγούδια που τα ξέρει ο κόσμος και τραγούδια. Δηλαδή πάει ο κόσμος κάπου να ακούσει, άσε να ακούσει και να τραγουδήσει, και να τραγουδήσουν και αυτοί που είναι από κάτω, να πούμε πέντε τραγούδια. Και τραγουδήσανε μαζί μου και το ευχαριστηθήκανε πάρα πολύ.
Με εντυπωσίασε, Σεραφείμ, το εξής, ότι είδα ανθρώπους, δηλαδή τους γνωρίζω εδώ χρόνια, οι οποίοι κατά τα άλλα στην καθημερινότητα είναι σοβαροί, είναι ατσαλάκωτη που λέμε, ασυγκίνητη δείχνουν και λοιπά. Χθες το βράδυ είδα αρκετές κυρίες και μερικούς άνδρες έτσι μεγάλης ηλικίας ξεσπαθώσανε, άρχισαν να τραγουδούν μαζί σου, είδα δάκρυα στα μάτια,
έτσι.
Λες και δεν είχαν καμία άλλη ευκαιρία να ακούσουν αυτά τα τραγούδια. Το έζησαν χθες το βράδυ.
Αυτά που λες, ναι, συγκίνουμε πάρα,
ναι,
πολύ,
ναι, ναι.
Και αυτό με κάνει να είμαι μάχημος πάντα.
Μα είσαι μάχημος, ναι, είσαι μάχημος.
Είσαι, και θα είμαι μέχρι τελευταία στιγμή, είσαι πληροφορικό.
Είσαι μάχημος και αυστηρός, αυστηρός γιατί κάνεις κοινωνική κριτική.
Ναι.
Με τα τραγούδια σου κάνεις κοινωνική κριτική. Και είσαι αυστηρός αυτό το πράγμα. Μπράβο.
Και με κάνει ευτυχισμένο, με γεμίζει. Είμαι ευτυχισμένος στη ζωή μου γιατί κάνω τη δουλειά αυτή. Γιατί μπορώ να περνάω μηνύματα στους ανθρώπους. Γιατί η ζωή μας έχει, δεν καλυτερεύει, χειροτερεύει.
Σε να φύγουμε αλήθεια, για πες μας, γιατί το τραγούδι και το τραγούδι, γιατί υπάρχουν και άλλα μέσα με τα οποία μπορεί να εκφραστεί ο άνθρωπος, γιατί και το τραγούδι πρέπει να δίνει κοινωνικά μηνύματα, για πες μας.
Η δουλειά του τραγουδιστή, του δημοσιογράφου, του ραδιοκφωνητή, του τηλεπαρουσιαστή, του ποιητή, είναι λειτουργήμα. Αν εγώ βγω έξω και λέω αυτά τα τραγούδια, ας λένε τρελός είναι. Τραγουδώντας όμως, περνάς τα μηνύματα στους ανθρώπους, ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα γύρω μας και πρέπει να γίνει κάτι, αν γίνει. Εγώ όμως τα λέω.
Δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα τον ευχαριστήσουμε τον Σεραφείμ Λάζο, χαρούμενοι και συγκινημένοι που τον έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Ανυπομονούμε να τον ξανακούσουμε, Σεραφείμ.
Με χαρά.
Θα δούμε τι μπορεί να οργανωθεί για το φθινόπωρο.
Ναι, καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα ιδιαίτερα, γιατί πρόβαλες αυτή τη συναυλία μου με μεγάλο κέφι και. Ευχαριστώ.
Τίποτε περισσότερο από το καθήκον και το νιώθουμε αυτό το καθήκον, γιατί έτσι. Πραγματικά έχει συγκινήσει, μας έχει συγκινήσει όλους. Από
και
παλαιότερα.
Εγώ συγκινώ, μην νομίζω τώρα τίποτα να βάλω τα κλάματα.
Όχι. Λοιπόν, να επιφυλαχθούμε λοιπόν για την επόμενη εκδήλωσή σου το φθινόπωρο.
Καλή αντάμωση.
Θα δώσουμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες σε επόμενες μας εκπομπές. Καλή αντάμωση λοιπόν και για την επόμενη φορά. Σεραφείμ, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Και να συνεχίσεις να περνάς αυτά τα πανανθρώπινα μηνύματά σου.
Πάντα.
Εγώ λέω πάντα στις παρέες, στις συντροφιές μου, ότι τα τραγούδια του Σεραφείμ είναι πραγματικά Ευαγγέλια.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, Σεραφείμ.
Ευχαριστώ πολύ.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Στο γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10, κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Σου στενός παγωνιά και γκρίζος ουρανός, μαύρη ζωή, βράδυ πρωί, για συντροφιά μια συννεφιά, υπομονή. συντροφιά, μια συννεφιά. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά αρχίζει στη γειτονιά.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!